Batesaloniki ba kwanda uruturo urwabubiri.
Bamyitu, numwe mwibene musyageni ukuti ukwisa kwetu kukubaketa kukali kwa itoro. Mumenye muno twabombeligwe kabibi nuko tukigwa mu Filipi bo tukalo kwisa kominu mu Tesaloniki. Na papo isha kupenga syali nyingi. Kiara gwetu alinkutupa obukifu ukubabura omwe shandumi enunu esi kufuma kumyake. Esi tukulombira kuminu, situkofumira mbusobi pamo munyinogono enyari kange tutikoti tumbomberege obukomu jumo umundu. Loli tukojoba esi kiara ikoronda ukuti tusijobege. Papo atuagire ukuti tubagire ukupegwa indumi enunu. Tutikoronda ukubakera bandu, loli ukunkera kiara. Oja siringeni ejinogono situ. Mumenye fijo itoro ukuti, tukalisira kuminu ukuinokesia mbukomu kange, tukabomberaga amasyo ga kuifisa obupafu. Kiara jonketi kuitu. Tukalondaga nukuti tupaligwege nomundu jumo. Umfuma mienu pamo umfuma mbando abangi. Na papo tuabagire okuwamerera ukuti, mutwe mikege kunongwa ya kuja batumigwa ba Kirisiti. Loli twali bororo bo tuli na numwe. Bo umpapi unkikuru uju ikubalendera banake. Kunongwa ya kubagana umwe uze twaliranire. Koma kwene kuliranira na numwe endumye nunu ifuma mwakyara. Loli nubomi bwetu jujuswe. Mwale bakondwe fiyo kumyitu. Na loli mkukumbuka mweba mitu. Muno twabomberaga nokwijura. Tuli kubomba pa Muse na pa Kiro. Ukuti twate tungajaga bakubatwalira obutolwe umwe bo tukulumbirira kuminwe ndumi enunu iji jifumire kwa kyara. Umwe muri baketi betu. Jowe pe kyara nketi gwetu. Ukuti akajero ketu kuminu umwe biteki kakali nubunyali. Kali kagorofu kange kakali na ibabye na limo. Mumenye mwesa ukuti. Twabomberaga okufuana bo muno uguisabo ikubabombera banake. Tuli nkubakasia, nukubasubisia, nukubafimbirisha ukuti mujege nubumi obunkelile kiara. Oyo ababirikire ukuti mujege balira nisi nagwe. Nkitangalara na mbukurumba bwake. Kange silipo ni singi esi kutuperera ukugwa ulupi kwa kiara. Boto batwalire omwe ndumi ya kiara. Mwapilike nukujambirira koma ukuja ndumi ya mundu loli ukuja ndumi ya kiara. Bomuno jijirire na loli. Na manga kiara alini mbombo mulimwe vitiki. Mweba mitu. Siabonike kuminu sisyo siabonike na kufipanga fya kiara mujutai. Kubando ba Kristo Yesu. Mwakubirwaga urukubiro rurarura ukufuma kubandu bankisu kienu bomumo bope bakubirwaga okufuma kubajuta aba bali ngogire untu wa Yesu na bakunguruka nokutufwema na nuswe bali nkaralise fijo kiara bali barugo fijo ko mundu gwesa kange bagelire nokutukanisha uswe ukulumbirira kubapanja elisho yakubatwalira bopoki. Momumo basimalire okuisosia nkegerero embibi esi babombaga bwira. Kubumalekesho ingalalisi sya kyara sibagire. Uswe mweba mitu. Botu tapukene na numwe akabaliro kanande itoro. Momma munyinogono situ. Dodi mumbiri itoro. Twabasiukirwe fijo. Potuli nkugera fijo kuisa kukubaketa kangi. Twalondaga okugomokera kuminu. Une jujune na agelire ukugomoka kakingi loli setano atupinyire. Na manga juani uju joru subiro luitu, joru sekero luitu, jongiga jetu ja kumogera. Kale mukaja jo jujumwe nkieni muntu wa gwetu Yesu boisire kange, jo umwe mwe bukurumba bwetu kange mwe rusekero luitu.